halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 2025 iyo 19 mitir baan hirka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa subax isniina oo bisha Oktoobarna ay tahay 17 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedin doona anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
dagaal ayna siyaasad kumani barbar socoto oo guulaystay mahayna weli, ama tii Vietnam ha noqoto, ama tii Angola ha noqoto, ama tii Ciraaq ha noqoto. Markaa waxaad moodaysaa in la leeyahay kuwan ha la gumaado, laakiinse aan laga dan lahayn Maraykanka una ka dan lahayn inay Soomaalidu ciidan yeelato isku filan oo lugahooda ku joogsada oo kuwan iyagu iska qabta.
Waa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo faaqidaya wararka sheegaya in dowladda Maraykanku ay sii xoojisay dagaalkeeda ka dhanka ururka Al-Shabaab sida uu daabacay wargeyska The New York Times ee dalkan Maraykanka.
waxaad kaloo dhageysan doontaan dowladda Ciraaq oo isu diyaarinaysa weerar xoogan oo ay ku xorayso magaalada Mosul ee waqooyiga Ciraaq oo ay gacanta ugu jiraan kooxda ama ururka ISIS.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaanu idiin helnay. markaa soo dhegeysa waxa ku sii dhawaataan warkii dunida. warbixin uu soo daabacay wargeyska The New York Times ee dalkan Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Maraykanka ay sanadkani kordhisay weerarada ay la beegsanayso kooxda Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya. wargeyska ayaa sheegay in howlgalladan loo adeegsanayay ciidamada sida gaarka ah u tababaran iyo duqeymaha dhinaca cirka ah. wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in boqolaal ciidamo Maraykan ah ay si joogta isugu bedelaan saldhigyo kumeelgaar ah oo ku yaala gudaha Soomaaliya. howlgalladan ayaa noqonaya kuwii ugu ballaadhnaa ee ay ciidamada Maraykanku ka geysteen gudaha Soomaaliya tan iyo markii ay halkaasi ka soo baxeen sanadkii 1993.
ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in ciidamada Ciraaq ay diyaar u yihiin inay si rasmiya magaalada Mosul uga saaraan kooxda Daacish. ogeysiiskan ama warkan ayaa waxa uu muujinayaa in dowladda Ciraaq ay diyaar u tahay inay fuliso weerarkii ugu cuslaa ee ay ku qaado magaalooyinkan ugu dambeeyey muddooyinkan ugu dambeeyaarade. weerarkan ayaa haddii la fuliyo noqonaya kii ugu cuslaa ee ay ciidamada Ciraaq fuliyaan tan iyo markii ciidamada Maraykanka ah ay dalkaasi ka soo baxeen 5 sanadood muddo haatan laga joogo. sidaad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in ciidamada Ciraaq ay diyaar u yihiin inay fuliyaan howlgal military oo muddooyinkan ugu dambeeyaba laga shaqeynayay, kaasi oo lagu soo afjarayo magaalada muhiimka ah ee Mosul ee waqooyiga ku taala gacanta ay ku hayaan kooxda ISIL amaba ISIS xaruntana uu ahayd muddada dheer. faahfaahinta warkaasi waxaa kasoo diray magaalada Qaahira wariyahayaga Xuseen Cismaan Saxnuuni.
ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq ayaa sheegay inuu bilaabanayo howlgallada lagu xoreynayo magaalada Mosul oo haatan ay ka arrimiyaan maleeshiyada Daacisha. Xaydar Al-Cabaadi oo ka hadlay TV-ga qaranka dalkaasi Ciraaq isagoo dhex taagan saraakiil military ayaa si adag u yiri waxaa la gaaray xilligii la cayrin lahaa argagixisada Daacisha. waxa uuna ugu baaqay dadka degan magaalada Mosul inay la shaqeeyaan ciidamada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in la gaaray xilli ciidamada Ciraaq ay xoreyn lahaayeen gudaha dhulka reer Ciraaq.
naxnu alaan bisadad taxriir kaamil araadina walaakin aquul bisaraaxa ana alintisaar watahriir كامل التراب أصبح
حيدر العبادي رئيس الوزراء عراق يجري وحن هذا كجرنا حلقان حرين لهين دول كين أوردان هسيال شي وحن سعد أوليهاي إن قوشا يحرين تدول كأوردان إيهينا كوان لين هاي بل سوحا جربو يري عقب ذو. sababtoo ah maleeshiyada argagixisada waxay doonaysaa inay layso tiro badan oo ka mid ah dadka rayidka.
La zaal hadihi almunazama alirhaabiya tuxaawil an taqtul mazid min almadaniyiin.
Dhinaca kale, wararka laga helayo dalka ciraaq ayaa sheegaya in ciidamada ciraaq ay isku diyaarinayaan dagaal ay ku doonayaan sidii daacisha ay uga xorayn lahaayeen magaalada Mowsil ee waqooyiga dalkaasi. Dhulka ku xeeran magaalada Mowsil ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq milatari oo ay samaynayaan ciidamada ciraaq xilli halkaasi diyaaradaha dagaalka isbahaysiga caalamiga ah ay ku dileen tobaneeyo maleeshiyada daacisha galbeedka magaalada Mowsil. Saraakiil ka mid ah ciidamada maamul goboleedka Kurdiska Ciraaq ayaa sheegaya in saacadaha soo socda maanta oo Isniin ah lagu wado inuu bilowdo dagaalka isha lagu xoreynayo magaalada Mowsil. Dowladda Ciraaq ayaa ciidan iyo saanada hub ah u dirtay dhulka xiga dhinacyada bariga iyo waqooyiga magaalada Mowsil, taasoo ay la kaashatay Kurdiska Ciraaqiyiinta ee halkaasi degan. Dhanka kale, wararka laga helayo dalkaasi ayaa tibaaxaya inay geeriyoodeen saddex ka mid ah maleeshiyada daacisha ka gadaal markii diyaaradaha isbahaysiga ay duqeeyeen galbeedka magaalada Mowsil. Sidoo kale, wararka ayaa intaasi ku daraya ciidamada Kurdiska Ciraaq inay 34 hoobiye ay ku garaaceen dhulka ku xeeran galbeedka magaalada Mowsil. Madaxweynaha maamulka Kurdiska Ciraaq ayaa warfideenka u sheegay inay jiraan iskaashi iyo wada shaqeyn ka dhexeeya ciidamada Ciraaq iyo maamulka Kurdiska Ciraaq oo ku aadan howlgalka lagu doonayo sidii daacish looga xoreyn lahaa magaalada Mowsil. Toddobaadyo ka hor ayaa lagu waday in la xoreeyo magaalada Mowsil, balse waxaa jiray ismaandhaaf u dhexeeyay isbahaysiga caalamiga ah kaasoo ah cidda maamulaysa magaalada xoreynta kadib iyo cidda ka qayb qaadanaysa in daacish laga sifeeyo aagaasi. Kurdiska Ciraaq ayaa horey u sheegay meel kasta oo ciidamadooda ay qabsadaan inay ka mid noqonayso maamulka Kurdiska Ciraaq, taasoo si weyn ay ugu carooden shiicada ugu tunka weyn xukuumadda Baqdaad. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii madaxweynaha dalkaasi Turkiga mar labaad uu ku gacanseeray dalabka ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq oo ahaa in 2,000 oo milatariga Turkiga ay isaga baxaan meel 20 kilomitir u jirta magaalada Mowsil, kuwaasoo tababar ku siiya maleeshiyo sunni ah. Madaxweyne Erdogan ayaa si adag u sheegay in magaalada Mowsil ay maamulayaan muslimiinta sunniga ah, waxa uuna ka digay in maleeshiyada shiicada ahi inay soo gaaraan duleedka magaalada Mowsil. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kadna kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. sida uu qoray wargeyska The New York Times, waxaa dowladda Mareykanka ay sii xoojisay dagaalkeeda ka dhanka ururka Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa si ka bedelan sidii hore sanadkan qaatay dhowr weerar oo lala eegtay kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo u badnaa duqeymo, iyadoo dowladda Mareykanka ay kaashanaysay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika AMISOM. Sidoo kale, warbixinta waxaa lagu sheegay in ay jiraan saldhigyo uu Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya oo fulinaya dagaalka dahsoon ee kooxdaasi Al-Shabaab ka dhanka ah. Haddaba, dagaalkan ka dhanka Al-Shabaab ee Mareykanku uu sii xoojiyey muxuu ka bedelayaa kooxda awooddeedii iyo weeraradeedii ay ku hayeen dowladda iyo ciidamada Midowga Afrika? Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah professor wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota.
Oo markaad moodaysidba dowladihii meesha ka jiray in layska barbarmarayo amase aan danba laga lahaynba, teenuna dee way kasii liidataabaan isleahay. Marka wax Soomaaliya ku kooban maahay, waxaad moodaysaa hab dowladda Mareykanku ay goosatay inay ula dhaqanto wadamada Kenya oo kale ee dibtacaankaasi ka jirto. La
wargeyska wuxuu ku bilaabayaa warkiisan waxaa la yiri maamulka madaxweyne Obama waxa uu sii kordhiyay weerarada ka dhacaya Soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay, iyadoo ay isticmaalayaan duqeymo cirka ah, dad kontraalayaal ah oo si gaara loo isticmaalayo oo gaar ah, iyo ciidamada Midowga Afrika loo sii maraya iyadoo dagaalkaasi u yahay mid ka dhana ee kooxda islaamiinta al-shabaab markaad eegto soomaaliya oo kale waqtigan maxay kula tahay inay ku soo beegi karto in maraykanku uu howlgalladiisa sii kordhiyo
horta waxaad walaal taariikhda maraykanka militarigiisa haddaa dib u raacdid markii uu ku guuldaraystay maraykanku waddanka vietnam 70-meeyadii wuu bedelay habkii ula dhaqmiyey waddamada dibadda intooda badan ee adduunyada saddexaad ku yaalla waxay noqotay inaan military la geyn sidii awal loo geyn jiray ama qaar kale wax la siiyo iyo hub la siiyo ama kuwii ha noqdaan nicaragua ka dagaalamaya ama angola ka dagaalamaya ama mozambiq ka dagaalamaya cid kale la siiyo markaa qandaraasadeydan iminka la siinaya kuwii ayay raad ku leedahay ciraaqna waa tii ka dhacday black water ed garan sid waa marka waxay moodaysaa in habkaasi la xoojinayo droneska la xoojinayo dayaaradahan iyo kuwa iswada la xoojinayo si ayna u imaan maraykan fara badan oo meesha ku leeda walaal laakiinse su-aasha la isweydiinaya waxa weeye maxay soomaali usoo kordhin kartaa habkan cusub ee maraykanku u kacaya
waa gartay haddaadba taa ka jawaabta xataa maxay soo kordhin kartaa weeraradan ka dhanka al-shabaab ee maraykanku sidan uu haatan kula dagaalamayo oo ay ama ka dhimi kartaa ururka al-shabaab amaba ay iyaga laftarkooda kusii xoojin kartaa
walaal sahre waxa weeye dagaal inkan taariikhda akhriyay dagaal ayna siyaasad qumani barbar socoto oo guulaystay ma hayno weli ama tii vietnam ha noqoto ama tii angola ha noqoto ama tii ciraaq ha noqoto markaa waxaad moodaysaa in laleeyahay kuwan ha la gumaado laakiinse aan laga dan lahayn maraykankuna una ka dan lahayn inay soomaalidu ciidan yeelato isku filan oo lugahooga ku joogsada oo kuwan iyaku iska qabta dabadeedna xoreeya nabadna u keena qarankooga iminka amison waxay joogtaa waddanka waa 10 sannadood oo buuxa 2010 baa la keenay markii etoobiyaanku ay yimaadeen meesha markaas waxa weeyaan ciidan waatan maanta laysku leynayo gaalkacyo waa tan dhibtu ka taagan tahay iraan iyo shabeellada hoose meelo kalena way jiraan markaa looma dan lahaa anigu sidan u arkayo in soomaali intay isku timaado ciidan wanaagsan oo odod la yeelato waayo waxaa la barbar dhigi lahaa taa in arrintan siyaasadda ee kharbudan laga shaqeeyay maraykanku xoog siiyaan laakiinse taa dan lagama laha marka waxaan qabaa uun waxaan jiraa inay sii socon doonaan muddo fara badan ilaa siyaasad xalaala la helo walaa
waa gartay marka haddaanba warbixintaa xataa dib ugu noqono waxay leeyihiin 200 ilaa 300 oo ciidamo si gaara u tababaran oo maraykana ayaa waxa ay ka barbar shaqeynayaan ciidamada soomaaliya iyo kuwa midooda afrika ee kenya uganda iyo etoobiya waxayna qaadeen weeraro ku siman bil gudahooda wax ku dhadhow 10 ayay qaadeen marka sida sarkaal sare oo maraykan laga soo xiganayo marka weeraradan oo kuwii ugu dambeeyey ee diyaarada geysteen dagaal ma kula tahay in al-shabaab awoodooda ay wax u dhimi karaan haddaad dhinaca kale eegtid dagaalka al-shabaab ku socdo iyo haddaad fiiriso
dee horta waxa weeyaan amisonka imaatigeegu waata shabaab magaalada xamar inteedii badnay ka saartay magaalooyin kale laga saaray laakiinse markaad magaalooyinkaa marmartid xamarna dhowaan baan ka imid meelo ayay joogaan dadka ammaankooga dadka caadiga ammaankooga wax sugayaa ma jiro markaa shabaab waa laga adkaan karaa laakiinse su-aasha waxa weeye maxaa laga bedeli kara oo dee shabaab waxa weeyaan iminkaanu amuurahan arkay masalan qolinkan siyaaed iyo wax la midixii sirdoonka maraykanku ay keenaan waxa la leeyahay shabaab kama badna 5,000 oo askari waxaan qabaa haddii 15,000 oo askari oo soomaaliya la gelin lahaa rubcu kharashka la geliyo amison kuwaas ayaa meel walba kaga daba tegi lahaa dadkoogana badbaadin lahaa waayo haddii antaa loo samayn qaran ciidan qaran la samayna ciid laga bixi waayo ciidamadan laysku dhafdhafaya beela haddii laysku sugayo waa shabaab waxaa laga yaaba in laka takhaluso laakiinse soomaalida marka dambe isku soo jeedsanaysa siday isugu soo jeedsadeen ba imika gaalkacayo iyo meeshan hiiraan maxaa hiiraan iyo shabeelada hoose
waa gartay maraykanka waxaa la leeyay warbixinta daaha dabadiisa ayuu dagaalkan ku waday oo macnaha muusan daboolka ka qaadin oo wuu dahsoonaa dagaalkoodan maxaa keenay in maraykanka uu ka gabado inuu si rasmiya oo weji tu weji ah uu dagaalka u galo marba haddii dagaalka uu lugku leeyahay
waxa weeye madaxweyne obama waxaad moodaysaa inuu ballanqaadkii dadka maraykanka uga ballanqaaday markii uu guuleystay maantii una guuleystan uu yidhi ciidamada maraykanka cilaaq waan kasoo rarinaa kuwa jooga afghanistan waan soo rari doonaa intoodii badnayd ballamaha qayb badan uu kasoo baxay inkastoo imika maraykanku dib haddana ugu noqdeen ciraaqo maanta laysku diyaarinaya magaalada mosul in la galo beri ama sahan dambe markaa ballanqaadkii isagoon ka noqon ayuu raadinayay hab kale uu dabkii usii huriyo تن تاس ایه هم متهواتیان کوشه دیه مرکی ویتنام لغو سو گول دفعه است ده شنب قلا کنو اسکری لگن جره هال کاسی این که بدن باه هال میلیون یه بربر ویتنامی سینا کل انتان ولی گه بدلو حکلا لو بدلو دبن این دبدنید ایه ایم که نگو سعتا و با من مد دونیو وحیو بلن قاده این ویده هوا انکن نقضی سیکل وگست نقونه یه حیالت کل ولا
بروفسر عبدي اسماعيل سمتر واح بروفسر واح كان جامعة مينيسوتا وخدت التليفون كورمي سهرة عبد الرحمن لك القصة تنوى VOA
صباح وناكسن مركلة دقيستي المقالة نيروبي وايضا وحا لغسو igar raal hada dhageystayaal halkaas aan ku celiyay magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay bandhig loogu magacdaray bandhiga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ku nool magaaladaasi kaasoo intii uu socday lagu soo bandhigay macluumaad kala duwan oo ku saabsan dhaqanka Soomaalida gabagabada barnaamijkaasi ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ka hadlay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray halkaas
magaalada Nairobi waxaa lagu soo gabagabeeyay toddobaadka dhaqanka Soomaalida kaas oo socday muddo ku dhan 4 casho waxaana muddadii uu socday barnaamijkan toddobaadka dhaqanka Soomaalida lagu soo bandhigay arrimo kala duwan oo ku saabsan dhaqanka Soomaalida iyadoo ay xusid mudan tahay in intii uu socday ay ka soo qayb galeen madax kala duwan oo bulshada Soomaalida ka kala timid Maxamed Xasan oo kamid qaban qaabiyasha barnaamijka toddobaadka dhaqanka ee Nairobi lagu qabtay ayaa laanta afka Soomaaliga ee VOA bal oga waramaya waxyaabaha laga faa'iiday muddadii uu socday barnaamijkan
ee Khadar waan ku salaamaya adiga iyo dhageystayaashaba ee runtii maanta waxa weeye waa maalin weyn bay noo tahay 4 maalmood oo aan soo wadnay barnaamijka toddobaadka dhaqanka ayaa noo soo gabagabeeyay waxa aniga xiiso galay waxay ahaayeen dhalinyaro isla ka timi oo wiilal iyo gabdhaha leh ayaa waxay ka akhriyeen sheekooyin markii maslaxa la soo istaajiyay waxay akhriyeen sheekooyin ka dhex jira islii oo runtii anigaaygan kula hadlayo oo 20 sano hadda in ku dhaw degan islii aanan qaar kood ka warheyn marka yaani bulshadu marka ay bandhigyo saana qabsato oo ay waxay ku soo bandhigaysa waxyaabo badan oo dhixdeeda ku hursan oo aan horey loo ogeyn marka midda koowaad waxay ahayd waxa la isdhaafsaday warbixino gabdhihii wiilashii odayaashii dadkii fanka intuba waxay soo bandhigeen waxyaabo warbixin ah oo iyaga gaar u haysta barnaamijku saad u jeedo qayb ballaaran buu ahaa aqal Soomaaligi oo isku dhan iyo agabkiisi book fairki ama bandhigii buugta oo wixii Soomaali laga qoray iyo dadka Soomaaliyeed ahaa ciyaar dhaqameedyadii sheeka caruureedkii sidoo kale waxa socday doodo looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda arrimaha qaxootiga arrimaha tahriibka iyo arrimaha dadkii buugaga qoray iyo arrimaha hal abuurka sidoo kale waxa jiray gabdho iyo wiilal iyaguna intaas soo bandhigay ciyaar dhaqameedyo kala duwan isoo kale labiskii baa ku jiray marka barnaamijku macna ahaan aad buu u fiicnaa wuxuuna ka turjumayay in bulshada Soomaaliyeed ay wadankan wax ku leedahay in ay ka doodaan dhibaatooyinka siyaasadeed haysta
maxamed dabcan masuuliyiin kala duwan ba idin kala soo qayb gashay barnaamijka oo xitaa dawladda Kenya ka tirsan madaxdii idin kala soo qayb gashay ma kala hadashay sidii barnaamijka dhaqanka ee bulshada Soomaaliyeed loo sii dhirigelin lahaa
qadar mid muhiimada leh waxay tahay bulshada Soomaalidu anigu maalmaha kamid ah waxa laygu soo dhaweeyay layga marti sooray tuulay la yahay waaciye oo degmada Carte ee Jabuuti ka tirsan yaani sidii la ii sooray markaad fiirisay iyo wanaageedi waxaan tagay sidoo kale jigjiga waa lamid yaani Gaarisa iyo Wajeer baan tagay yaani marka dhulkaas aad u kala fog markaad fiiriso dadku waxay wadaagaan waxyaabo isku mid ah waxay xushmeeyaan waxyaabo isku mid ah waxay dhowrtaan sharaf ay ku maamusaan qofka martida ah qofka mudanaha ah qofka xididka marka waxyaabaha isku xiraya dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan ee walaalaynaya marka madaxdiin naga soo qayb gashay way ka hadleen iyaguna waxayna ka hadleen in ay tahay dhaqanku waxyaabaha ummada Soomaaliyeed aasaaska u ah ee xididka adag ee ma raba la jari karin waxayna ugu baaqeen dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay iyagu noqdaan kuwa hormuudka ka ah noolaynta iyo adkeynta dhaqanka maadaama iyagu ay yihiin xoogii soo kacayay hoggaamiyashii barito iyagana wax laga weydiin doono laakiin iyagu hadday meesha ka baxaan aan cidanba waxba laga weydiin doonin
mas'uuliyiinta ka soo qayb galay xiritaanka toddobaadka dhaqanka Soomaalida waxaa ka mid ah Aadan Barre Ducaale hoggaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka dalka Kenya
maanta waxaan ku faraxsanahay inaan imaaday toddobaadkan oo socday sidii loogu soo dhoolatiri lahaa dhaqanka iyo hidaha bulshada Soomaaliyeed. Waa muhiim, waa munaasab inaan waqti kasta ilaalino dadka hadda joogo hidaha iyo dhaqanka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Itoobiya, Jabuuti, Soomaaliya, Kenya iyo waddamada kale. Waxaan leenahay taariikhdeena iyo historiyeena waa muhiim, caruurteena dambe ay muhiim u tahay, waddamadan ku noolay muhiim u tahay, ummadda Soomaaliyeed ee waddanka Kenya. Waxaan leeyahay taariikh dheer ba soo marteen, dhibaatooyin fara badan, haddana Ilaahay wuxuu tusay inaan waddanka Kenya ummadda kaloo degan ayna ogolaatay inaan nahay dad waddanka u dhashay. Marka waa dadki soo qabqaaliyeen, waxaan leenahay hambalyo, waad ku mahadsantiin.
Muxuu ku soo kordhin karaa baa isleedahay toddobaadka dhaqanka Soomaalida Nairobi?
Dhaqanka wuxuu ku soo kordhinayaa muhiimadda inaan luuqadeenna iyo hiddaheenna iyo diinkeenna iyo dadka si ay u labistaan in la xifaadiyo sifada qofka markuu waddada socdo loo ogaado inuu yahay qof Soomaaliyeed.
Idinku madaxda Soomaalida ee dowladda Kenya, haddaad tihiin, sidee ayaad u dhiirigelisaan barnaamijyada dhaqamada dhaqanka?
Dhaqanka Soomaalida waxaan u urgelinaa sifa markaan gobolladan aan joogno, heesooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka iyo dharka aan xirano iyo hadda baarlamaanka in la aqoonsado inay ummadda iyo qaranka iyo hidaha Soomaalida la aqoonsan yahay. Marka 32 qof aan nahay oo Soomaaliye, markii gobolka aan kala tago madaxweynaha aad u gutago, waxaa loo xiraa hidaha iyo dhaqanka Soomaalida.
Aad baan mahadsantahay. Dhalinyarada barnaamijkan intii uu socday soo bandhigay buugaagta, waxaa ka mid ah wiilkan, magacaagay sheeg.
Magacaygu waa Maxamed Xuseen Geeldoon. Waxaan soo bandhigay buug la yiraahdo We Kiss the Ground, ama Carradan Dhunkanay, oo Soomaali iyo Ingiriisiba ku qoran. Buuggaas oo aan ka qoray waddo dheer iyo nolol dheer oo aan aniga aan maray oo ahayd waqti aan tijaabiyey tahriib. Waxaan tijaabiyey 2008 ayaan ka tagay Nairobi anigoo xiiseynaya markaa inaan dhoofo. Markii dhoofkii suurtagal waayey baan tahriibay. Markaa waan soo noqday, markaan arkay xanuun badan iyo dhibaato badan aan ku arkay halkaa, baan isla dhalinyarta walaalahaaga ayay arkin, saasaan buugga kan u qoray. Markaa buuggii baan ku soo bandhignay Somali Week, Somali Heritage Week.
Marka bal ka waran bal buuggaas aad qortay dhacdadii hadda ka hor ku soo martay iyo dadkii markii aad u bandhigtay jawaabaha ay ka bixiyeen.
Runtii waxa weeye dhacdada tani dhacdo bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogto saameysay. Waa dhacdo xanuunkeeda la wada ogyahay, iyadiiunba aniguna xasuusiyey saan filayo. Waxaa jiray faamiliyood ee ka mida ay dhalinyartoodii ka tahriibeen oo meesha joogay, kuwo kale oo dhibka dareemaya. Dabadeedna markii aan la qaybsaday oo buuggii aan xoga sheekeeyey, dad badan baa xitaa ilmo ay ka timi oo oyday oo si ay uga xanuunsatay xaaladaas aan maray iyo dee xaaladda buugga ku qoran. Marka waxaan oran karaa waa dhacdo dadkii oo dhan ay runtii ay aad uga naxeen, waxayna ku farxeen inaan la wadaagay oo aan buug ugu qoray dhacdadii aniga igu dhacday.
Way aad baa umaadsan tahay. Magacaagii sheeg.
Walaal magacaagi waxaa la yidhaa Maxamuud Axmed Muuse Xaaji Gool, balse waxaan soo bandhignay sheekooyin la dhaho short story.
Maxaa ka mid ah sheekooyinkaas?
Maadaama aan ka hadlayno dhaqanka Soomaalida, waxaanu dib u fiirinay tababarro markaasi aanu ardayda u qabanaynay, iyo waxaanu damacnay qolada artska la yidhaahdo.
Tababarro dhanka dhaqanka?
Dhanka dhaqanka weliba aan soo bandhignay sawirada. Iyo waxaanu markaasi aanu soo bandhignay, waxaanu maadaama dhaqankii laga hadlayo caadooyin waxaa jiri jiray markaasi ay bulsho lahayd oo baabaay. Marka maxaa ka mid ah marka dhaqanka Soomaalida baa dib baan u fikiray, shaqo baan qoray marka sheeko. Caado markii hore Soomaalidu aad ugu dhaqmi jirtay oo ahayd in gabdhaha waxba la barin, wiilasha kaliya wax la baro.
Qadar Maxamuud Xareed aad buu u mahadsan yahay. Halkaasi aad ka dhageysanayseen warbixinadaasina waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A da subax wanaagsan ayaan mar kale dhageystayaal idin leenahay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan codkii Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo heeskeedii Samir.
codkaasi fanaaniinta hodan cabdiraxmaan iyo heeskeedii samir ayaan ku soo gabagabaynaa baahintiina idaacadeed wadanka minisilaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulantada badan waxaan leedanay sidaas iyo nabadgeliyo.
Mar na kama samrayo sa atin inu.